Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dana.
Višković uputio poziv Novaliću za održavanje zajedničke sjednice vlada Srpske i Federacije. Sredinom februara zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije.
Od februara penzije u Republici Srpskoj već je za 4% najavljeno iz vlade.
Komšić na sjednici Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope iznio lični, a ne stav, usaglašen u predsjedništvu BiH.
Od posljedica COVID-a preminula 24 pacijenta, povećava se broj pacijenata na bolničkom liječenju. Još jedna škola prelazi na nastavu na daljinu.
Košarkaši Partizana, gosti Turk Telekoma u Eurokupu.
U Srpskoj danas najhladniji dan od početka zime i sutra hladno. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković uputio je poziv predsjedniku vlade Federacije Fadilu Novaliću za održavanje zajedničke sjednice dviju vlada, jer trenutna politička i ekonomska situacija zahtjeva da se razgovara o mnogim temama. Višković je za RTRS naglasio i da će vlada na sljedećoj sjednici donijeti odluku o povećanju penzija za 4%, informiše Zorana Marković.
Sjednica dvije vlade bi se mogla održati između 1. i 5. februara, a o mjestu održavanja bi se dogovaralo kao i o dnevnom redu koji bi bio usaglašen u narednim danima, rekao je premijer Radovan Višković. Naglašava da postoji mnogo otvorenih tema.
Vezano i za funkcionisanje zajedničkih kompanija kao što je Elektroprijenos, imamo kod uprave za indirektno oporezivanje značajna blokirana sredstva vezano za raspodjelu akciza za gorivo vezano za putnu infrastrukturu, zaštita domaće proizvodnje, određeni infrastrukturni projekti koji se na neki način žele da grade u Republici Srpskoj u Federaciji. Imamo čak i zajedničke projekte koje smo kandidovali prema evropskim investicionim fondovima, EBRD-u, Svjetskoj banci, Banci za obnovu i razvoj, tako da evo vidite i sami da zaista ima dosta pitanja.
Biće održana i zajednička sjednica sa vladom Srbije 14. i 15. februara, kaže premijer, ističući da će se razgovarati o infrastrukturnim projektima na području Srpske i nastavku saradnje. U razgovoru za radio televiziju Republike Srpske Višković je naglasio i da će vlada na idućoj sjednici donijeti odluku o redovnom i vanrednom usklađivanju penzija, a povećanje će iznositi 4%.
Rast plata u Republici Srpskoj u 2021. godini je bilo 5,02, inflacija je bila 1,7, što znači kad se to podijeli sa 2, dođe se do 3,36 redovnog usklađivanja penzija. Cijeneći i inflaciju i položaj naših penzionera i status, mi smo u okviru vlade donijeli odluku da to povećanje bude 4%, tako da ćemo razliku od 0,64% na neki način voditi kao vanredno usklađivanje penzija, tako da će januarska penzija koja se isplaćuje u februaru mjesecu biti uvećana za 4%.
Prema riječima premijera, riječ je o najvećem pojedinačnom povećanju penzija u posljednjih 8 godina. On je ukazao da zajedno sa prošlogodišnjim uvećanjima i novim usklađivanjem, koje će vlada zvanično usvojiti u četvrtak, penzije u Republici Srpskoj su od početka prošle godine uvećane za oko 10%.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je danas da nema ništa protiv da se razgovara na svakoj lokaciji i u svakoj instituciji, te da će na vrijeme zauzeti stav u vezi sa pozivom predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića da se obrati na sjednici 1. februara.
Kako je naveo, u komunikaciji sa predstavnicima Republike Srpske i prijateljima sa kojima sarađuje, vidjet će šta je cilj razgovora i obraćanja i prema tome zauzeti stav.
Sankcije pojedincima ništa dobro ne donose, a brojni su primjeri za to u svijetu. Ovo su ocijenili poslanici u Europskom parlamentu Thierry Mariani i Hervé Juven za emisiju Aktuelno naše televizije. Kažu da se protive sankcijama jer su nelegitimne, formalno nezakonite, kose se sa međunarodnim pravom i kao takve su kontraproduktivne. Razgovor sa evropskim poslanicima na programu naše televizije je večeras od 21 čas i 25 minuta.
Nous sommes opposés Stoga se vrlo jasno protivimo jednostranim odredbama koje omogućavaju hipermoćnicima ili onome što je od njih ostalo da odlučuju na potpuno jednostran način bez ikakvih pregovora sa svojim saveznicima o sankcijama, bilo da su one lične ili kolektivne prirode. Vidio sam sankcije propisane predsjedniku Dodiku. Nasmijalo me to. Znate, Hervé Givin i ja, mi smo jedni od onih kojima je takve sankcije uvela Ukrajina. Pa slušajte, i nama je oduzeta naša imovina, naša dobra, naše kuće u Ukrajini. Za nas je to bilo traumatično. Naša radost jer tamo i onako nismo imali ništa. Dakle, svi su shvatili da su te sankcije u stvarnosti neka vrsta komunikacijskog čina koji služi da se jasno upre prstom u zemlju ili ličnost koje jednostavno brane svoje ideje.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić u današnjem obraćanju delegatima Parlamentarne skupštine Savjeta Europe iznio je isključivo svoje mišljenje o istoriji, trenutnoj situaciji i budućnosti BiH. Za posljednji rat Komšić tvrdi da je bio agresija susjednih zemalja koje prema njegovom mišljenju i danas pokušavaju upravljati Bosnom i Hercegovinom. Konstitutivnost naroda Komšić je ocijenio kao izvor diskriminacije u BiH. Delegat u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe Snježana Novaković-Bursać izjavila je da je Komšić u svom video obraćanju izgovorio brojne neistine i da se, kada je trebalo da odgovara na pitanja, isključio sa interneta. Pripremio Milan Stojić.
Za posljednji rat u BiH Komšić tvrdi da je bio agresija susjednih zemalja, iako u Dejtonskom sporazumu jasno stoji da je riječ o nesretnom sukobu u regionu. Komšić tvrdi da i danas susjedne zemlje pokušavaju upravljati Bosnom i Hercegovinom.
Mirovni sporazum u pravilu potpisuju učesnici u ratu. Time se otklanja svaka dilema da je u Bosni i Hercegovini bio na dijelu građanski rat, da su metod ratnog osvajanja zamijenili političkim i diplomatskim sredstvima, odnosno takvi i dalje nastoje da realizuju svoje ratne ciljeve.
Profesor pravnog fakulteta na Palama Radomir Lukić demantovao je Komšića i kaže da je posljednji sukob u BiH bio klasičan građanski rat.
Što se tiče 92. do 95. to je bio građanski rat. Ratovala su tri konstitutivna naroda, bez agresije bilo koje spoljne države. Ako je bilo neke agresije, onda je to bila agresija Republike Hrvatske.
Komšić se okomio na entitetsko glasanje u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i rad Doma naroda, koji su prema njegovom mišljenju instrumenti za blokade i kočnica napretka BiH.
Tako nešto imamo danas u Bosni i Hercegovini, koja se putem očitih separatističkih aktivnosti drži u političko-talačkoj krizi, u čijoj konačnici se krije sistem blokada, ucijena.
Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i delegat u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe Snežana Novaković-Bursać tvrdi da je Željko Komšić uzurpirao poziciju u predsjedništvu BiH i izgovorio niz neistina u svom obraćanju.
Neistinitih kvalifikacija, od kvalifikacije oružanog sukoba kojeg smo imali do lažnog predstavljanja funkcionalnosti i funkcionisanja parlamentarne skupštine i uključujući entitetsko glasanje i tako dalje. Ono što je posebno treba da se istakne da je on u stvari pokazao i kukavičluk, jer u momentu kad je trebao da odgovara na pitanje poslanika, a ja sam bila prijavljena da mu postavim određeno pitanje, i diskonektovao se.
Za političko djelovanje Željka Komšića profesor Lukić kaže da je nastavak njegovog ratnog djelovanja.
Naime, on je na jednom putu totalitarizma u kome svi treba da se priklonimo njegovim idejama, svi treba da izgubimo svoje vekovne identitete i činjenicu da je Bosna i Hercegovina uvijek postojala na kompromisu tri vere, a potom i dve, a onda tri nacije.
Iz kabineta srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika upućen je dopis Savjetu Europe u kojem je navedeno da Komšićevo izlaganje ne predstavlja usaglašen stav predsjedništva BiH.
U Beogradu je potpisan sporazum između Komesarijata za izbjeglice i migracije Srbije i Odbora za zaštitu prava Srba iz Federacije BiH o saradnji u oblasti zaštite i ostvarivanja imovinskih i stvarnih prava izbjeglih i raseljenih lica koja polažu pravo na nekretnine u Federaciji.
Predstavljene su i aktivnosti na planu zaštite imovinskih i drugih prava Srba u Federaciji koje sprovode zajednički institucije Srpske i Srbije, te zvanično najavljeno otvaranje kancelarije za pravnu pomoć ovog odbora u Beogradu.
Milan Jašarević, radnik Republičke uprave civilne zaštite, osumnjičen u predmetu korona ugovori, predat je Republičkom javnom tužilaštvu.
Nakon što ga ispita tužilac, donijeće odluku o tome da li će predložiti pritvor. U okviru ovog predmeta vodi se istraga protiv više lica, uključujući i smijenjenog direktora Instituta za javno zdravstvo Branislava Zeljkovića.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa od posljedica virusa korona preminule su 24 osobe, dok je jedan smrtni slučaj naknadno prijavljen. Oko 50% testiranih je pozitivno. Povećava se i broj osoba na bolničkom liječenju. Univerzitetski klinički centar danas je otvorio i 6. sprat za oboljele od COVID-a. Opširni je Darko Đurić.
Od testiranih 1131 uzorka virus je potvrđen kod 584 osobe. Najviše novoboljelih je iz Banja Luke 265, specijalista interne medicine Dijana Marić.
Trenutno imamo hospitalizovanih 326 pacijenata. Od toga 29 pacijenata je sa teškom kliničkom slikom, možemo reći životno ugroženih u jedinicama intenzivne njege. I 110 pacijenata je na kiseoničnoj terapiji, znači od oko polovina hospitalizovanih zahtjeva neki vid kiseonične potpore.
Posljednjih dana primjetno je i da raste broj hospitalizovanih uslijed posljedica COVID-a. Na UKC-u Republike Srpske danas je otvoren i 6. sprat za oboljele od virusa, dodaje Marićeva.
6. sprat je spreman i mi očekujemo možda i u toku dana da ćemo početi već pacijente da smještamo na 6. sprat.
Da se epidemiološka situacija osložnjava, potvrđuje i podatak da je veliki broj učenika u školama u Srpskoj inficiran. Ministarka prosvjete Natalija Trivić podsjetila je da su škole u Višegradu, Sokolcu, Trebinju i Ljubinju, kao jedna osnovna škola iz Banja Luke, drugo polugodište počela nastavom na daljinu.
Mi u ovom momentu imamo aktivnih slučajeva pozitivnih učenika srednjih škola na virus korona 159 i 81 pozitivnog nastavnika na COVID. A što se tiče osnovnih škola, ukupno imamo 167 učenika i 139 nastavnika.
Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić u izjavi za RTRS objašnjava da pacijenti koji su oboljeli od korone na svoju ruku ne treba da uzimaju antibiotike.
Nemojte ih koristiti. Samo ako je ljekar propisao, jedino je to način kako se može koristiti antibiotici. Antibiotici ne djeluju ni na jedan virus.
U Federaciji BiH danas još 1802 oboljelih, a preminule su 24 osobe. U Brčko distriktu 153 je inficiranih. Dvije osobe su preminule.
Institut za javno zdravstvo nabavio je još jedan PCR aparat koji će dodatno olakšati rad na dijagnostikovanju virusa korona. Mikrobiolog Stanka Tomić istakla je da je novi aparat nabavljen u okviru projekta javno zdravstvene spremnosti za epidemije i vanredne situacije koje prelaze granice država. Menadžer projekta Aljoša Đudurović objasnio je da projekat zajedno sa institutom sprovodi i Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Institut za javno zdravstvo Crne Gore.
U ovolikom velikom broju usluga koje mi radimo, prvo je moguće da se neki aparat i pokvari. Od početka smo zapravo u jednoj takvoj razmišljanju da se što više obezbijedimo sa svih strana. Ovaj PCR aparat sigurno će uticati zapravo na kapacitet naše laboratorije, s obzirom da je povećana zahtjevi za analizama posljednjih dana zbog čitave ove situacije epidemiološke. Sad ukupno imamo 5 aparata.
Vrijednost ukupna projekta je negdje oko 1 milijun evra. Što se tiče ostalog financijskog aspekta, Evropska komisija financira 85% predviđenih troškova za realizaciju ovog projekta, dok je 15% finansirano od strane institucija koje realizuju ovaj projekat. Kompleksnost ovog projekta ogleda se u njegovoj sveobuhvatnosti kada je u pitanju prevencija i odgovor na samu epidemiju.
Republiku Srpsku zahvatio je ledeni talas. Na Sokolcu su jutros izmjerena -23 stepena Celzijusa, ali su i u gradovima u nižim predjelima temperature bile i do 10 stepeni ispod nule. Zbog niskih temperatura i moguće poledice iz Automoto saveza pozivaju vozače na dodatni oprez. Opširnije Mirjana Grabež.
Zbog kvara na toplifikacionoj mreži, jedan dio opštine Sokolac imao je problema sa grijanjem, ali je najveći dio tih kvarova otklonjen, kaže načelnik Milovan Bjelica.
Imamo još jednu stambeno-poslovnu zgradu do koje nije došlo grijanje jer je veliki kvar, tako da očekujemo za par dana otklanjanje i do kvara. Uredno je snabdijevanje vodom, strujom, nikakvih drugih problema nema.
Na putevima u Sarajevsko-Romanijskoj regiji zbog veoma niske temperature i moguće poledice, ekipe Romanije puteva sinoć su preventivno posule puteve solju i abrazivnim materijalom. Direktor Romanija puteva Dragan Bulaščić.
Putevi su suhi, to ne znači da ne treba povećati oprist, jer se može desiti da dođe do neke poledice.
Svi putni pravci na području Srpske prohodni su i saobraćaj se odvija bez zastoja. Kako ističe Lidija Mijić iz Automoto Saveza, zbog izrazito niskih temperatura, vozači se pozivaju na opreznu vožnju.
U višim planinskim predjelima i preko prevoja na kolovozu mjestimično ima ugaženog snijega i poledice, dok je poledica zbog izrazito niskih temperatura moguće i u nižim predjelima, ali su svi putni pravci za sada prohodni.
U danima sa velikim temperaturnim minusom i poledicom, u zdravstvene ustanove javlja se veliki broj građana koji traže pomoć zbog povreda izazvanih padovima, kaže ljekar Urgentnog centra bolnice Srbija Bojan Golijanin.
Uglavnom su to prelomi i kostiju i iščašenja. Tu najviše ima starijih osoba koje imaju te različite vrste povreda.
Meteorolozi do kraja mjeseca ne prognoziraju novi prodor ovako hladnog vazduha, tako da će jutros izmjerene temperature biti i najniže u januaru.
Snježno nevrijeme zahvatilo je i jug Europe. Vlasti na Kritu i ostrvima u jugoistočnom Egeju spremaju se danas za obilne snježne padavine nakon haosa u Atini uslijed udara oluje Elpis.
Egejska ostrva su među 7 regiona u kojima su hitne mjere stupile na snagu jutros, uključujući zatvaranje svih javnih ustanova osim osnovnih, kao i škola, preduzeća i prodavnica. Snježno nevrijeme zahvatilo je i Tursku. U Istanbulu je visina snijega 85 cm.
Iz regiona i svijeta, premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić izjavio je danas da je ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović od septembra prošle godine intenzivno radio za manjinsku vladu.
Krivokapić je, komentarišući moguću smjenu šefa crnogorske diplomatije, rekao da ga etika zanima više od politike, navodeći da oni koji ruše vladu iznutra nisu dovoljno etični. Maske su počele da padaju, a u sljedećim danima će da padnu skroz, rekao je Krivokapić.
Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović kaže da je njegovo razrješenje odraz nemoći i poručio da će sve biti završeno 4. februara.
Ako neko hoće nezakonitim radnjama da takne ustavni poredak, imaće adekvatan odgovor, poručio je Abazović. Premijer Zdravko Krivokapić jučer je preuzeo Ministarstvo pravde i ljudskih i manjinskih prava i smijenio Abazovića sa čela Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije.
NATO je stavio vojnike u stanje pripravnosti i šalje dodatne ratne brodove i avione kao odgovor na gomilanje ruskih trupa na ukrajinskim granicama.
Moskva ponovo negira da planira napad na Ukrajinu i optužuje Sjedinjene Američke Države i histeriju Zapada za eskalaciju tenzija. Europska unija priprema nove, mnogo oštrije sankcije Rusiji, a Ukrajini šalje 1,2 milijarde eura pomoći. Dok u Ukrajinu stižu novi kontingenti najmodernijeg američkog naoružanja, šefovi diplomatije Europske unije pozivaju Moskvu na uzdržanost i dijalog.
Italijanske stranke nastavile su danas razgovore o široko prihvatljivom kandidatu za predsjednika države u pokušaju da izbjegnu političku krizu nakon što u prvoj rundi glasanja u parlamentu nije bilo pobjednika.
Premijer Mario Draghi i dalje je najvjerovatniji kandidat, ali postoji bojazan da bi njegov izbor za šefa države mogao da dovede do raspada njegove koalicione vlade i raspisivanja prijevremenih izbora.
U Kostajnici su danas otvorene nove prostorije šumske uprave u ovoj lokalnoj zajednici, koje su sada ujedno i u njihovom vlasništvu. Za ovu namjenu izdvojeno je oko 160.000 maraka. Opširnije Ivan Stojnić.
Posljedice zemljotresa u Kostajnici osjetili su i radnici šumske uprave u ovoj lokalnoj zajednici. Njih 17 nakon godinu dana podstanarstva dobili su nove prostorije. Darko Ljubojević, upravnik šumske uprave Kostajnica.
Zahvaljujući direktoru prije svega šumskog gazdinstva, mi smo u rekordnom roku, mogu tako da kažem, uspjeli da dobijemo novi prostor.
Vrijednost ove investicije je nešto veća od 160.000 maraka. Međutim, ona je od velikog značaja za rad ovog preduzeća, jer će na ovaj način uštedjeti za troškove zakupa. Saša Bursać, direktor šumskog gazdinstva Prijedor.
Sa svim namještajem, znači potpuno useljivo odmah sad u ovom trenutku. Ja sam prezadovoljan s time što smo napravili. Dobro je to što je prostor bio u Raubau sistemu da smo ga mogli prilagoditi odmah našim potrebama.
U prošloj godini izgrađeni su i mnogi šumski putevi na području Prijedorske regije, ali i otvorene nove kancelarije uprave u Oštroj Luci. Sve je to rezultat dobrog upravljanja u okviru kojeg neće izostati ni planovi za budućnost. Slaven Gojković, direktor javnog preduzeća Šume Srpske.
Mi imamo već i najavu da će se ići u rekonstrukciju pojedinih objekata još u drugim šumskim upravama, u drugim lokalnim zajednicama. Sve je to zahvaljujući samo dobrom poslovanju i dobrom angažmanu radnika šumskog gazdinstva Prijedor.
Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Ono što je važno, sve se to radi iz vlastitih sredstava šumskog gazdinstva. I to je dokaz da se jednim domaćinskim rukovođenjem, poslovanjem može uspješno voditi šumsko gazdinstvo, ostvariti profit i izgraditi i investirati odnosno u nove objekte.
Šumsko gazdinstvo Prijedor je posljednje 4 godine zaredom poslovalo najbolje u okviru preduzeća Šume Srpske, a trend pozitivnog poslovanja nastavlja se i u ovoj godini, dok zapošljavaju oko 230 radnika na godišnjem nivou.
Prije nekoliko dana kod Nevesinja se zapalio autobus koji je saobraćao na liniji Trebinje-Banja Luka. Nije bilo povrijeđenih jer su svi putnici na vrijeme evakuisani. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje u kakvom su stanju autobusi koji iz Hercegovine prevoze putnike ka većim centrima. U prilogu Momira Milića.
Najčešće autobusima iz Hercegovine putuju studenti, najveći broj ih ide ka Banja Luci, Sarajevu i gradovima u Srbiji. Njihova iskustva uglavnom su loša. Anastasija Andrić studira u Banja Luci i kao i većina prinuđena je da putuje autobusom. Da ne mora, kaže, nikada ga ne bi koristila.
Apsolutno nisam zadovoljna uslovima. Zbog korone, naravno, ne ide svaki dan autobus. Pogotovo što ide noću, grijanja nema, prodaju karata i više nego što treba. U stanju su da stavljaju plastične stolice između sjedišta, da ih sjedne što više putnika. Gazimo po koferima da izađemo na pauzu. Baš je katastrofa.
Slična je priča i putnika koji iz Trebinja putuju u Sarajevo.
Mi smo stara što sam išla globturom, pokvario se neka vrba, da li se zove mjesto, kod Gacka cijelu noć smo bili u tom autobusu.
Jedan od prevoznika koji iz Hercegovine saobraća ka Banja Luci je i Jugoprevoz Bileća. Nadležni ovom preduzeću kažu da imaju jednu liniju koja saobraća 3 puta sedmično ka Banja Luci, zavisno od broja putnika, koriste vozila od minibusa, srednjeg autobusa od 28 sjedišta pa do velikog autobusa. Za 2 vozila kažu da su 2008. godište, a za 3. nisu znali da kažu koliko je star. Kontrola autobusa u saobraćaju dio je redovnih poslova policijske uprave Trebinje. Ona vozila za koja se utvrdi da su neispravna isključuju iz saobraćaja, kaže Siniša Jovanović iz policijske uprave Trebinje.
U toku prošle godine na području naše uprave upućeno je 6 vozila na tehnički pregled. Svi su sankcionisani, od čega je jedno isključeno iz saobraćaja.
Da bi se obezbijedio siguran autobuski saobraćaj, veća odgovornost bi trebalo da bude na preduzećima koja obavljaju tehničke preglede vozila. Kada se samo nekada golim okom pogledaju vozila na ulicama i autobusi, zapitamo se na koji način su dobili potvrdu o tehničkoj ispravnosti.
Strategija razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja za period 2022-2030. godina u Republici Srpskoj usvojena je u decembru prošle godine. O njenoj realizaciji i ciljevima resorna ministarka Natalija Trivić razgovarala je sa predstavnicima Udruženja vaspitača i stručnih saradnika te Društva učitelja, pedagoga i psihologa. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Sanja Radetić-Lovrić iz Društva psihologa Republike Srpske nakon današnjeg sastanka u Banja Luci rekla je da su u strukovnim udruženjima iz oblasti vaspitanja i obrazovanja spremni za saradnju u realizaciji strategije razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja.
I mislim da je vrijeme da se podignemo i zaista vaspitno-obrazovni sistem vratimo u kvalitet, vratimo autoritet nastavničkim profesijama, očvrsnemo i jačamo stručne službe škole.
Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Demjanović najavio je i izradu pravilnika kojim će biti regulisano stručno ocjenjivanje nastavnog kadra u obrazovnim ustanovama.
I danas smo rekli na ovom sastanku otvoren za sve moguće prijedloge i saradnju sa svim udruženjima. S vama ako budemo zajedno radili, kvalitet obrazovnog sistema Republike Srpske će podići još viši nivo u svojem interesu naših učenika.
Program stručnog usavršavanja vaspitno-obrazovnih radnika biće u fokusu u narednom periodu, kako bi inovirani nastavni planovi i programi bili što uspješnije realizovani, rekla je resorna ministarka Natalija Trivić. Dodala je da će u ovoj godini više pažnje biti posvećeno i vaspitnoj ulozi škole.
Pričali smo o unapređenju okvira rada samih stručnih saradnika u školama, njihovim kvalifikacijama, usavršavanjima, ali isto tako potencijalu za povećanje broja stručnih saradnika, imajući u vidu da su škole veliki sistemi sa velikim brojem djece.
U resornom ministarstvu najavljuju da će u ovoj godini raditi na pripremama novog zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kao i izmjenama i dopunama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
Trodnevna manifestacija Program Svetosavlja u opštini Istočno Novo Sarajevo počeće večeras u Kulturnom centru humanitarnim koncertom kameničkih bisera iz Kosovske Kamenice. Nastup amaterskog hora iz Kosovske Kamenice predviđen je i na sutrašnjoj svečanoj Svetosavskoj akademiji. U večeri svečane akademije nastupit će i učenici osnovne škole Sveti Sava, članovi guslarskog društva Filip Višnjić i Kut Slavija. Trećeg dana programa Svetosavlja planirana je pozorišna predstava Žensko srce u šinjelu, u kojoj igraju Nina Grahovac, Jovana Petronijević i Vesna Paštrović, pripremio Stjepan Zlikovac.
Ovogodišnja trodnevna manifestacija Program Svetosavlja posvećena Svetom Savi počeće humanitarnim koncertom kameničkih bisera iz Kosovske Kamenice, koji će dočarati zvuk pjesama sa podeblja Kosova i Metohije. Hor čine učenici osnovne škole Desanka Maksimović, kaže predsjednik odbora za pomoć Srbima sa Kosova i Metohije Milorad Arlov, uz napomenu da večerašnji koncert ima i humanitarni karakter.
Ovo je humani koncert gdje će moći svi koji dođu da doniraju za izgradnju dnevnog centra podržime 9. januar, koji završavamo u Kosovskoj Mitrovici, a večeras ćemo iskoristiti priliku da uručimo poklone i zahvalnice institucijama i pojedincima u ime odbora koji su pomogli gradnju ovog dnevnog centra.
Drugog dana manifestacije predviđeno je održavanje svečane Svetosavske akademije, kaže direktor Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo Mladen Janković.
Učestvuju i učenici osnovne škole Sveti Sava Istočno Sarajevo, zatim Nikola i Luka Matović, članovi guslarskog društva Filip Višnjić Istočno Novo Sarajevo i kulturno-umjetničko društvo Slavija.
Trećeg dana biće održana pozorišna predstava Žensko srce u šinjelu, posvećena znamenitim srpskim heroinama koje će dočarati glumice Nina Grahovac, Jovana Petronijević i Vesna Paštrović.
Košarkaši Partizana večeras će biti gosti Turk Telekoma u Eurokupu. Španski teniser Rafael Nadal i Italijan Mario Berrettini u polufinalu Australijan Opena. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Beogradskog Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Eurokupu gostovanjem kod Turk Telekoma u 11. kolu. Trener Partizana Željko Obradović.
Spremamo se, znamo da je to ekipa koja je pre svega promijenila trenera i novi trener je uveo neke nove stvari. Uglavnom su igrači isti. Kažem, već imamo scout iz prve utakmice u odnosu na individualni kvalitet koji imaju, ali sigurno da je novi trener doneo neke izmjene, tako da smo probali odnosno na to da reagujemo na trening. Drugačije rade neke stvari odbrani, kao što imaju neke nove akcije i nove postavke u napad. Svi su igrači, tu 14 igrača, kolapšu, to je veoma lepo da je tako.
Partizan je drugi na tabeli sa 8 pobjeda i 2 poraza, koliko ima i prvoplasirani Juventud. Turk Telekom je sedmi sa 5 pobjeda i 5 poraza. Utakmica počinje u 18 časova. Španski teniser Rafael Nadal i Italijan Mario Berrettini plasirali su se u polufinale Australijan Opena. Nadal je jutros nakon 5 odigranih setova sa 3-2 pobjedio Kanađanina Denisa Šapovalova i plasirao se u polufinale. I Mario Berrettini je morao da igra 5 setova protiv Gaela Monfisa, iako je, kao i Nadal, imao prednost od 2-0. Kod teniserki Amerikanka Madison Keys je pobjedila Barboru Krejčikovu iz Češke sa 6-3, 6-2 i u polufinalu će igrati s domaćom igračicom, liderom na ATP listi Ashley Barty, koja je u četvrtfinalu savladala Amerikanku Jessica Pegula sa 6-2 i 6-0. Na Evropskom prvenstvu za rukometaše večeras će biti poznati polufinalisti iz grupe 2 u derbi susretu od 20:30. Sastaće se Norveška i Švedska.
U Republici Srpskoj danas je najhladniji dan ove zime i sutra suvo sa temperaturama ispod nule. Opširni je meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 13 časova bile su Kalinovik, Rudo i Sokolac -4, Mrkonjić Grad, Srebrenica i Čemerno -3, Novi Grad i Foča -2, Gacko, Mrakovica, Prijedor, Srbac i Han, Pjesak -1, Zvornik 0, Banja Luka, Bijeljina, Nevesinje 1, Bileća i Doboj, te Ribnik 2 i Trebinje 6 stepeni Celzijusa. Prognoza vremena za Srpsku za sutra, jutro suvo s popuštanjem mraza. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok će od centralnih predela na istok ostati pretežno oblačno. U tim predelima će uveče i u noći na četvrtak biti uslova za slab snijeg, minimalna temperatura od -7 do -2, na istoku lokalno do -10, u planinama i na visoravnima do -15, maksimalno od 3 do 8, na jugu do 10, u višim predelima od -2 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Višković uputio poziv Novaliću za održavanje zajedničke sjednice vlada Srpske i Federacije. Sredinom februara zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije.
Od februara penzije u Srpskoj veće za 4%, najavljeno iz vlade.
Komšić na sjednici Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope iznio lični, a ne stav usaglašen u predsjedništvu BiH.
Košarkaši Partizana gosti Turk Telekoma u Evrokupu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.